Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Alice Punč.
Dobrý den.
Alice, vy jste zakladatelka a spolumajitelka společnosti Punč Management Consultant.
Ano.
Říkám to správně?
Ano, velice, děkuju.
Já vás zde vítám na Management TV. My jsme se dnes sešli ku příležitosti konání konference společnosti Assessment Systems, kde vystupuje Robert Hogan jako autorita v oblasti psychodiagnostiky. Mojí první otázkou je, dnes se zmiňuje slovo lídr celý den. Kdo je pro vás lídr? Jak definovat lídr?
Pro mě lídr je osobnost, která naslouchá, která je otevřená a chce se učit, protože já vnímám to téma leadership vlastně i jako součást takové nějaké určité životní filozofie. A ten člověk potřebuje mít energii, určitou vizi, že jakési nadšení, tak jak jsme dneska slyšeli pro věc, aby ostatní za ním šli. Ale taky tak, jak doba se mění, a právě Robert to říkal velice hezky, ty nároky na lídry v 80. letech byly úplně jiné, než jsou dneska. A taky někdo, kdo se zajímá o ostatní, že jako vést lidi, je to hlavně o tom lidském kontaktu. Já jsem měla jednoho šéfa Američana, který velice hezky říkal, že leadership je kontakt sport. Což jako má pravdu, že ono nejde sedět v té kukani nebo v kanceláři nebo řídit všechno přes e-maily.
Vy máte dlouholeté mezinárodní zkušenosti, máte i zkušenosti z České republiky. Když trošku dáme krok stranou od Roberta Hogana, co je z vašeho pohledu klíčové pro to, aby člověk uspěl jako lídr?
Já se znovu vrátím k tomu naslouchání, k tomu nadšení, vlastně i ten tým, dát mu nejen jako vizi a směr, ale v pravou chvíli i ho ochránit. Jo, protože nastanou situace, kdy trošku víc fouká, nebo se úplně neví a ta konkurence je ostřejší, nebo to, co jsme si naplánovali, se nemusí zrovna úplně dařit podle toho plánu. A ti lidi se upínají v to, hlavně chtějí slyšet, že něco dělají dobře a případně, když to mají pozměnit, tak zase jakým směrem pozměnit. A od toho já vnímám je ten leadership, říct, jo, běžte tímhle směrem a já jsem za váma. Nebo si zase vyslechnout, když přijdou na to, hele, ono to úplně nesedí tak, jak jsme si mysleli, že jak dneska třeba Milan Vašina říkal, jo, z T-Mobile, tak pojďme se na to podívat znovu, protože třeba jsme všechno úplně nepromysleli, anebo ta situace se změnila.
Když se podíváte ze své kariéry, byl určitý typ lídra, kterého vy jste si sama osobně vážila nejvíc a díky jakým vlastnostem?
Já jako řeknu, že jsem asi měla štěstí, protože jsem měla dva. Ono tohle se nestává tak často, těch pravých lídrů nebo takových, co si pamatujeme potom po zbytek života, je fakt pár. A byl to můj první šéf Egon Zehnder. A možná jako Robert Hogan taky počátek své kariéry strávil v armádě. A on sice byl detailista a věděl přesně, kam chce dojít, ale dal ten prostor. A vždycky dal tu určitou vizi. A potom byl druhý, to byl CEO Paul Reilly v Conferi. A ten byl úžasný tím, jak dokázal pracovat se slovem. A opravdu dát pocit, že jsou náležitosti lidem se 40 zemí světa.
Mm-hmm. Když se podíváte na vaši dnešní práci a vlastně vaši poradenskou činnost, vy jste v panelové diskuzi zmiňovala velké téma a to je v podstatě předávání firem z generace na generaci a nejenom z generace na generaci u rodinných firem, ale i třeba vlastně změna vlastníka z pohledu akvizic a fuzí a tak dál. Jaká je tam role vlastně toho poradce, toho konzultanta, toho vedoucího konzultantů, jaká je vaše role v této situaci?
Zmínil jste třeba akvizici, že já, když pracuji s vlastníky firem, tak se jich ptám, říkám, chcete tu firmu pořád vlastnit? A jestliže ji chcete pořád vlastnit, budete pořád jako aktivní v managementu, anebo spíš se přesunete do správního orgánu a bude někdo jiný vlastně řídit tu společnost za vás každodenně? A kdo to teda bude? Bude to někdo z firmy, případně někdo z rodiny, anebo někdo externí, jo, teď variaci, anebo jestli chce prodat tu firmu. protože i tak si může nechat nějaké vlastnictví, že nemusí to prodat úplně. Samozřejmě k té firmě mnohdy ti lidé mají vztah, takže častěji se stává, že si nechávají nějaké vlastnictví. A třeba právě s těmi investory, s různými fondy spolupracuju více teď v poslední době, protože vlastně jak uběhlo těch 25 let od toho počátku, přesně tak, tak teď je ten čas, že toho nějakého nástupnictví. A ty fondy vlastně chtějí vědět, kdo jsou ti klíčové lidé, to znamená zase ty lidi v tom vrcholovém managementu, a jednak jakou mají motivaci pokračovat zase x let dopředu, že? Protože ten investor si kupuje tu firmu, aby ji zhodnotil. A někdy, že s jedním investorem třeba řešíme regionální strategii, chtějí vstoupit do nových zemí, takže pak je otázka, dobře, dokáže ten současný management zvládnout tu expanzi, anebo potřebujeme doplnit ten tým, jo? Nebo i jazykové znalosti a tak dále. Takže je to vlastně nějaký assessment dovedností těch lídrů ve firmě, jejich motivace a případná rizika, které se potřebují podchytit, aby ten nový vlastník mohl s tou firmou pracovat tak dobře, jako ten předchozí vlastník.
Jsou tam určité trendy, které máte vysledovány, které se dějí, jak v oblasti předávání těch rodinných firm toho následnictví, tak v té oblasti třeba fúzí, kdy se menší firma je získána větší nadnárodní korporací. Jsou tam určité vzorce chování, které vy máte vysledovány, které se pravidelně dějí a na které už jste připravena, a které víte, nebo v podstatě téměř tušíte, že nastanou?
Při každé akvizici, že v 90. letech třeba jsem se účastnila mnoha takových těch privatizačních akvizic, kdy zahraniční firma, že kupovala, ať už to byly banky, energetické společnosti, telekomy. A prostě když je změna vlastníka, tak všichni se obávají, co se mnou bude. Budu mít místo a budou se mi líbit ti šéfové, které dostanu, že? Takže většinou u té privátní firmy už se i ví asi, kdo tu firmu bude řídit. A není to takové množství jakoby lídrů jako v té velké korporaci, ale prostě ten vzorec chování je těm lidem komunikovat co nejvíc, vysvětlit jim, o čem ta jakoby změna toho vlastnictví je a jak se s nima počítá. Jo, tak jako čím víc komunikace, i dneska to zase zaznělo na konferenci, i když nevím, co se přesně stane, aspoň říkat, teď ještě nevím a budu vědět třeba za pár dní.
Což je pro práci vlastně konzultanta, který dokáže jak tomu novému...
Pomoci jim, přesně tak. Jo, že celý ten proces dokážeme nastrukturovat, aby se těm rizikům vyhli co nejvíc, protože to, co prožívá ta rodinná firma, je úplně to samé, co prožívají ty korporace, ale možná v menším měřítku někdy.
Dokážete se stotožnit s názorem Roberta Hogana, který zde vlastně ukázal, že největší vlastně odpadovost, když tak nazvu, je při předávání firm, kde je rodinná firma předána na druhou generaci vlastně toho vlastníka. Dle vlastně statistiky Roberta Hogana je tam obrovská vlastně šance, že ta firma nedopadne dobře.
No, pokud se nepodívali na jiné možnosti a jenom vybrali opravdu následníka z rodiny, tak ta šance je obrovská, protože si nemůžu myslet, že když někdo je dobrý bratr, sestra, dcera, syn, takže budou ti nejlepší za sebe vedení mé firmy. Jo? To je i nefér vůči těm členům rodiny, bych řekla.
Je to tak? A když se podíváme vlastně na vaší práci a roli diagnostických nástrojů nebo vůbec služeb Hogan Assessment Systems, jakým způsobem vlastně lze zakomponovat do toho, co děláte vy?
Já assessmenty mám ráda v tom kontextu, že opravdu vám odkryjí takový ten základ té osobnosti a potom, když to doplníte ještě strukturovaným interviem, a to jsem se právě s Robertem bavila ráno, jo, že dostanete, nikdy nedokážete predikovat 100% úspěšnost toho člověka v té dané pozici. Takový nástroj neexistuje, prostě jsme lidi, ale jestliže se nakombinuje assessment a strukturované interview se zkušeným konzultantem, tak ta pravděpodobnost je velmi vysoká, 85%, 90% úspěšnosti.
Takže kromě křišťálové koule je to vlastně nejúspěšnější nástroj, který můžete jako konzultant
využít. Tak, určitě. Ale zase ten assessment nebrat rigidně, jo, vnímat, v jakých prostředích ten člověk pracoval, proč třeba, protože to prostředí formuje i chování. Jo. Sice, jak jsme si řekli, dneska leadership je o osobnosti, ale potom to prostředí formuje trochu chování, takže třeba poznat, v jakých prostředích ten člověk byl a v jakém prostředí třeba do jakého jde a tím pádem i predikovat, jak by to mohlo dopadnout.
Když se podíváme nebo podíváte trošku dovnitř, tak pokud to, co Robert Hogan zmiňoval, nejste Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan, kteří nebyli vůbec schopni nějaké vnitřní retrospektivy, a vy byste se sama podívala vlastně možná na tu nejdůležitější vlastnost, která vás dovedla tam, kde jste teď, že máte vlastně svoji firmu, dokážete poradit velkým investorům a rodinným firmám. Jaká je ta vlastnost, která vy si ceníte sama na sobě, která vám vlastně pomohla se dostat takhle daleko?
Já jsem se chtěla učit, potom mě zajímalo mezinárodno, takže i proto jsem strávila pár let v zahraničí na počátku 90. let a potom s pozicema zase, protože mě vždycky zajímaly další trendy a ty jsem zase chtěla aplikovat tady. Takže mezinárodno, učení se, no a potom jako práce. No.
A kdybyste si podívala na takovou tu tajnou stránku nebo tu odkrytou stránku vaší osobnosti, je tam něco, s čím trošku zápasíte, nebo nějaká vlastnost, kterou byste sama nazvala jako negativní, kterou se snažíte buď potlačit nebo eliminovat nebo přemoci? Je tam něco, co byste dokázala říct?
Občasná prokrastinace, určitě jako na jedné straně jsem strukturovaná, ale to je ještě další věc, jako, ale to taky souvisí s věkem, že v mladším věku většina z nás má tendenci být třeba strukturovanější nebo o něco rigidnější. A já se domnívám, že dneska jsem mnohem flexibilnější, než jsem bývávala, zejména právě v tom vzít potaz názory jiných. A kdežto třeba před 10-15 lety ještě jsem si myslela, že když tohle je ta best practice, tak se opravdu musí tím směrem. Dneska už se na to dokážu podívat trochu šířej.
Když se podívám ještě na vlastně generační, já tomu nechci říkat propast, jako generation gap. Jaký je rozdíl mezi dnešními, dejme tomu 30-tníky manažery a těmi 50-tníky? Je to, hodně se zmiňuje ten přístup k technologiím, s čímž já osobně až tak moc nesouhlasím, protože věřím, že je zde spousta 50-tníků, kteří rozumí technologiím mnohem líp než ty 30-tníci. V čem vy to vidíte z vaší zkušenosti? Jaké jsou výhody té starší generace a naopak té výhody té mladší generace a možná i nevýhody?
No, tak asi mix je ideální, že jako mít určitou diverzitu v týmu a zase ten třeba zkušenější člověk už byl ve více prostředích, takže dokáže se i zamyslet, aha, to je tahle situace, má větší portfolio zkušeností, takže třeba když přijde riziková situace, tak se dokáže rozhodovat rychleji. A slyšeli jsme dneska, že líder se potřebuje rozhodovat správně, nebo čím správněji se rozhoduje, tím lepší pro ten tým. Ale samozřejmě zase ta mladší generace vždycky vnáší jako novou dynamiku, nové poznatky, další energii, drive, jo, takže to je důležitá deviza taky, ale bezhlavě jít jako proti zdi, jenom proto, že jsem mladý a mám energii, taky nejde, že? Ale třeba dneska v těch technologických firmách, ono je to trošku téma té mladší generace, jsou i výborní lídři, jo, to už pak závisí od osobnosti.
Já mám na vás poslední otázku, kde byste sama sebe chtěla vidět v horizontu třeba 5-6 let?
Pořád v Punch Leadership Consulting. A s tím, že budeme dělat jednak samozřejmě české rodinné firmy tady v regionu, pracovat s korporacemi, ale pak ještě se napojit víc na zahraničí.
Tam je to mezinárodno, které...
To je pořád to moje mezinárodno, přesně tak.
Já vám děkuji za velice zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, hodně to mezinárodna a hodně úspěšných zákazníků do budoucna. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.